Tecnologia. Tecnologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Poštovaćeš sljedeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena, bez protesta.
Surovo zvuči, surovo je verovatno, još surovije bilo u konkretnom životu. Kolega Bata Milanović je pročitao delić pisma koje je Albert Einstein, a njegovu priču danas slušamo, porodičnu priču, pisao ženi koju mi mnogo volimo jer je iz ovih krajeva Milevi Marić Einstein. Čućete negdje tokom emisije tu priču. Ja nisam znala da je bio tako surov. Jesi ti znala?
Da, nisam.
Baš je bio surov. A pitam gošću Ljiljanu Maričić-Grujić, jer je Ljilja nego ko se bavi porodicom i porodičnim pričama s novinarske tašnike gledišta, pa mnogo godine. To ne radiš više?
Ne, činjenica da sam se time bavila ranije kad sam počela da se bavim novinar, možda sam tad bila čak i premlada za te priče kao mlad novinar, a sada već 10 godina se bavim nekim drugim temama, ali bavim se porodicom lično.
Da, baviš se porodicom ličnom, ali ja sam tebe najavila na našem sajtu RTS, to može vrlo lako se vidi, RTS Familiologija, malo se reklamiram. Najavila sam te kao i glavnu urednicu časopisa Estetika. Tu ima dosta stvari koje se direktno tiču porodice, jel?
Pa, časopis se zapravo bavi plastičnom i estetskom hirurgijom i onaj domen u kom se on bavi porodicom, to su oni problemi kada deca imaju, na primjer, komplekse koji su realni, koji nisu izmišljeni, bilo zbog klempavih ušiju, bilo zbog, ne znam, velikog nosa, bilo zbog nekog deformiteta na telu i sl. Znači, to je mali segment, ali i taj segment je prisutan u toj oblasti. Da. Zapravo, časopis se više bavi estetikom kao onom taštinom.
Da. Evo, možemo da možemo poklonimo dva
časopisa. Možemo dva časopisa.
322-5299 i 322-5499 pozivni za Beograd 011. Dakle, naša gošća Ljilja Maričić-Grujić će vam pokloniti dva časopisa čije je glavna odgovorna urednica. Kažeš da imaju često probleme dečaci obično sa ušima, jel? Koja je procedura da se dođe kod estetskog hirurga kad je takav?
Imate zapravo one u domovima zdravlja, odnosno u bolnicama, i imate privatne doktore. Kod privatnog doktora je vrlo jednostavno, odete, zakažete, pitate koliko košta ta operacija koju biste želeli, vidite da li ste vi prava osoba za tu operaciju.
Koliko košta obično, znaš?
Pa zavisi, te razne operacije na licu i telu koštaju od 1000 pa do 2500 evra, neke možda malo jeftinije, ali tu je negde, da. Zavisno od ordinacije, zavisno od operacije. I u državnim bolnicama se također rade, ali one koje su zapravo medicinski indikovane. Znači, to su ta pitanja tih kompleksa ili zdravstvenih nekih razloga kada je potrebno raditi neku plastičnu operaciju.
Pitam te to zbog toga što mi imamo otorinolaringologa, ali on se bavi, i to hirurga, ali on se bavi operacijama krajnika. Ne verujem da se bavi ušima u tom smislu, ali se bavi ušima u jednom vrlo specijalnom. Doktor Aleksandar Vujović.
Uši, opet da podvučemo jednom za sva vremena, se ne čiste. Svi su opsednuti čišćenjem ušiju, ali nikako da operu zube. Znate, to ili da se istuširaju. To mi neće biti nikad jasno. I onda, dok čiste naravno te uši, to su raznorazne verzije i čime to sve može da se uradi, da prosto ne navodim, naprave ragade, poderu sluznicu spoljašnjeg slušnog hodnika. Znači, ovoga što je u principu ušni kanal, kako ljudi to laički zovu, to je stručno hodnik. Tako zvana otitis externa, krenimo prvo od nje. To je nešto što možda izazove porođene bolove. Ljudi uđu četvronoški u ambulantu. Od te otitis eksterne boli uvo, boli glava, boli vrat, boli rame, znači boli cela ta polovina tela. Ja sam tu imao jednom neintenzivno toliko koliko može, ja sam mislio da sam pred nekim šlogom. Mislim, imao da mi cela ta leva polovina tela oduzeta od tog uveta. Znači, za početak, uši se nečiste. Ono što vi možete kao toaleta, da se kupe određeni sprejevi na bazi hidrogena, na bazi maslinovog ulja, ja ne bih navodio imena, ispala bi kao reklama, jel tako? Znači, toga ima u apotekama. I 2, 3, 4 kapi svaki drugi dan, to se polako ukapa u uvo, dok god vi čujete dobro. Vi nemate problem sa cerumenom.
Vratit ćemo se iduće nedelje, odnosno nastavit ćemo iduće nedelje. Doktor Vujović će nas i dalje obaveštavati kako da čistimo, odnosno on reče da ne čistimo uši ili već daje neki mali savjet. Vratit ćemo se ušima i estetskoj hirurgiji i kasnije u našem razgovoru sa Ljiljom Grujić. A ono što vam nisam rekla u početku je da Ljilja, ti si mi prva blogerka. Nisam imala.
Ja sam verovatno i najstarija beauty blogerka, je tako? Kako se to kaže u Srbiji.
Čujem da
kažu mi, da imam.
Je tako? Kažu mi da je taj tvoj blog veoma, veoma posjećen i veoma, veoma koristan za pretpostavljam
pa
da mladi djevojke.
Veoma, veoma posjećen sad.
Kako
ja
si to radi?
Želim to da pričam.
Ja sam
zapravo u kozmetiku pomalo zalutala kao novinar i počela nekako da se bavim tim temama i negde me je to privuklo. U jednom trenutku sam čak imala i neki svoj kozmetički salon, što je vrlo kratko trajalo, ja to nisam umela da vodim. I posle sam počela da radim takozvani PR, odnosno odnose za javnošću za jednu veliku kompaniju koja uvozi puno kozmetike, jako dobre kozmetike. I ušla sam u taj svet potpuno, bila sam na edukacijama nekim u Nemačkoj, Parizu. I tako.
Kako izgledaju te edukacije?
Pa, to je zapravo jedna vrlo ugodna stvar, jer vas kao novinara odvedu da vam pokažu najlepše stvari svojih, svoje kozmetike, svojih pogona, svojih vrtova. Kod prirodne kozmetike su to obično vrtovi i to je ono što je ono, fenomenalno u toj priči. Budete gost zapravo 3 dana, ali i uz to i dosta naučite o svemu tome. I onda je došao nekako blog.
Da, neko na, Mašu nam tamo, da, neko nam se javlja. Mašu uporno mi se zapričale. Halo, halo, dobar dan, izvolite. Halo.
Halo, dobar dan.
Izvolite, dobrodošli.
Baš sam se obradovala, poklonit ću.
Dobili ste poklon, lepo. Jel imate li vi neko pitanje za nas ili neko? Pa,
nisam specijalista, sestrić mi je u Detroitu specijalista i kad dođe sad na leto dobit će to.
Dobit će časopis estetika, je li tako? A zašto baš sestriću dajete?
Pa zato što je on, imam i druge lekare, ali on je najbliže toj struci.
A tako, pa dobro, onda nam se javite kada on da neki komentar da nam kažete šta je rekao za časopis.
Vi ste presreći.
Odakle zovete?
Iz Novog Sada.
Pozdravite Novi Sad. Hvala vam, ostanite sa nama, doviđenja, prijetno. I kako izgledaju vrtovi i reci mi pre svega kome je dostupna ta kozmetika tamo, a kome
ovdje? Ovdje je ta kozmetika se prodaje prosto u apotekama. Mm-hmm. I sad,
mnogo skupo.
Pa to je sad sve diskutabilno, da li je krema od 1500 do 2000 skupa ili
dinara.
Nije skupa. Dinara, da, naravno da. Dinara. Ima i nešto skupljih, to su obično one anti-age, kad hoćemo se podmladimo, to najviše košta, generalno. Ali sad postoji prirodna kozmetika, postoji i ona kozmetika koja je za neke probleme kože i ja nekako sam sve više naginjala ka toj prirodnoj kozmetici, pogotovo kad sam videla koliko je sve to divno i čisto.
Da. Ovde na ovo mesto obično Zorana Bokan čita ulične priče, a mi ćemo razgovor naravno nastaviti i dalje vas pozivamo, iako nemamo više časopisa da vam poklonimo, da budete sa nama i da se javite.
Ulične priče, lične, lične priče.
Žene ulicom. Idu dve žene ulicom. Jedna ide levom stranom, druga ide desnom stranom. hodaju prilično brzo s obzirom na činjenicu da obe drže po jedan mobilni telefon u ruci pored uha i razgovaraju. Idu skoro naporedo jedna s drugom. Žena koja ide s leve strane kaže u telefon: "Razumem ja nju, nije joj lako da u tim godinama živi potpuno sama." Žena koja ide s desne strane kaže u telefon: "Ja je ne razumem, što se malo ne potrudi." Žena koja ide s leve strane kaže u telefon: "A pravo da ti kažem, sigurna sam da je sve boli zbog toga što će pasti neka kiša. Ovo vreme nije normalno." Žena koja ide s desne strane ovog časa prestaje za trenutak da telefonira i pogleduje u nebo. Rekao bi čovek i da pomalo vrti glavom ne primećujući nikakve promene u onom parčetu neba koje vidi iznad sebe. I ništa. Žene i dalje hodaju, jedna desnom, druga levom stranom ulice. Pričaju kao da nastavljaju jedna drugoj rečenicu. Obe zastaju kad izgovaraju reč koju smatraju veoma važnom. Starost, na primer, ili možda sama. Ponekad u tom hodu i pogleduju jedna drugu. U stvari i gledaju jedna u drugu. Odmeravaju se. Je li ova Barberi tašna original ili nije? Zbog čega ona druga ne nosi šal koji bi se dobro složio sa bež cipelama? Žena koja hoda levom stranom ulice i žena koja hoda desnom stranom ulice uopšte se ne poznaju. Slučajna sličnost. Žive slične živote i dobro razumeju svoje najmilije preko mobilnog telefona. Vaša Anđelija Dobromirović.
I evo, ne znam šta bismo pre sa gošćom, o čemu bismo pre razgovarali, jer Ljilja ima toliko interesantnih stvari kojima se bavila. Samo kratko, bavila si se porodicom, bila si urednica časopisa Porodica.
Da, bila sam glavni urednik časopisa Porodica. Yes. Koje je izdavala Jefimija Press, to je bilo 2000 do 2002, recimo, i taj se časopis baš bavio porodičnim vrednostima. I mislim da smo mi sarađivali, ili tako, u tom časopisu.
Bilo je jako lepih, zaista je bilo lepih. Šta su bile tvoje? Koje su bile rubrike? Imala si obimom i kvalitetni izgled.
Imali smo jako puno saveta koji su pisali jako pametni neki ljudi. Imali smo par psihijatara, terapeuta porodičnih koji su na vrlo prihvatljiv i lep način davali savete. Lekari to često ne umeju da napišu, da čitalac može stvarno da razume i prihvati i usvoji nešto
jezikom,
od toga.
Da.
Imali smo puno priča iz porodice. Imali smo priče iz tradicije koje su opet bile na jedan vrlo kulturan lep način prikazane. Mi smo dosta tu tradiciju istrošili kroz zadnjih nekoliko godina na razne načine, pa i loše načine smo uspeli da je nekako malo zgazimo, ali mislim da o tradiciji može se piše na divan način.
A da li danas radila časopis Porodica?
Pa zašto ne, da. Samo što sam prilično uverena da danas takvi časopisi nemaju mnogo možda publiku
da. Jer mislim tiraš. Da je to skupo za ljude da kupuju.
I taj časopis je bio jako kvalitetan po štampi i on je i tada bio skup. Da. I možda je to jedan od razloga što on nije potrajao duže. Bio je preskup za publiku koja bi trebalo da se obraća možda, jer je kvalitet štampe bio vrhunski. Ali možda bi časopisi koji su nešto jeftiniji, koji bi imali kvalitet prosto sadržaja, mogli da prođu.
Do tad imate nas.
Imate radio.
Poslušajte Familiologiju i dakle, uvek pogrešim da li Aca i Sanja pevaju ili pričaju u džingla, ali u svakom slučaju sledi priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Leteo sam na mesec, previše pričao i platio za to. Pao sam niz mesečev zrak i vratio se na zvezdi padalici. K Kad čujete ovako letargičan uvod, prosto ne možete da verujete kakva se nesvakidašnja optimistična priča krije u nastavku. Pesmu Let na mesec je Tom York napisao 2003. i objavio na albumu Pozdrav lopovu grupe Radiohead. Posvetio je nikome drugom do svom sinu, kome je više nego simbolično dao ime Noe. Atmosfera pesme varira od duboke melanholije do radosti i emotivnog olakšanja koje dolazi iz vere u sinovljavu snagu da dostigne bilo koji cilj koji će sebi u životu zacrtati. Albumu koji je prepun političkih tenzija i straha za budućnost čovečanstva, ova pesma se pojavljuje kao svetionik na kraju tunela, kao trenutak koji daje nadu i pokazuje beskrajnu veru u moći onih koje smo izrodili da će biti bolji i pametniji od nas. Ovde više nema politike. Nema više teške filozofije. Samo očeve reči Noju. Možda ćeš biti predsjednik, ali znaj razliku između dobrog i lošeg. Izgradi arku i povedi nas na mesec.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, dakle priče o porodici za porodicu ili što bi deca koju sam pitala šta znači reč, rekli da je to nešto slično nekoj nauci o porodici, ako tako nešto uopšte postoji. Šta misliš, Lilja, šta se me promenilo od onda kad si ti taj časopis radila i pisala tekstove o tome u samoj strukturi porodice?
Promenilo se mnogo, zapravo za poslednjih možda 20 godina stvarno se dosta toga promenilo. I mi smo sad
negde... U negativnom smislu, pa, kad je reč da, o porodici.
Pa da, o kompaktnosti nekoj i nekoj tako zdravoj porodici, kako bismo to možda nazvali. Mi smo negde sad postali, čini mi se, rastrzani između nekih vrednosti koje su moderne, zapadne i koje donose i tehnologije nove i vrednosti tradicionalnih i nikako ne možemo da nađemo neku dobru ravnotežu.
Da se nađemo to.
I mi ne kao društvo samo, nego i u okviru porodice, čini mi se da dosta smo rastrzani između starih i ponekad i dosta krutih tradicionalnih vrednosti o strogosti, o vaspitanju dece i onih vrednosti koji nam stižu kroz udžbenike, kroz knjige popularne, kroz internet, sa zapada, kojima smo zatrpani. Udžbenici manje više, na kao briga za udžbenike. Tako da, malo je, i puno je savjeta na internetim koje zapravo prosto nisu pouzdani i ko zna ko ih piše.
Da, da. A šta si ti kao roditelj i kao, s jedne strane, kao neko ko je dosta čitao, sad mnogo ljudi pravio intervjue, bavio se time, jesi birala način kako ćeš vaspitavati svoje sinove ili se to samo od sebe dešava?
U mnogim porodicama, u mojoj takođe, dosta se toga dešavalo samo od sebe, ali kad bolje razmislim, što mi moj sin skoro jedan reče, nismo mi baš tako loše ispali, dosta je tu bilo i planova. Tako da uvek negde ne možete sve isplanirati. Ja ne mislim da je plansko podizanje dece ono sve pod konac isplanirano kad koje godine šta treba se desiti da je dobro, ali da generalno treba imati neke dobre ideje o tome i mislim da mi grešimo u par stvari najviše, a to je u tom nekom pokazivanju ljubavi i očekivanju ljubavi, da tu mnogo stvari podrazumevamo i u autoritetu koji je negde, ne postoji tako dobar, pravi autoritet. To je mi kao u školi, znate, imate one profesore koji imaju pravi autoritet i oni koji imaju, daću ti keca, autoritet, pa sad ti se prepadni. Znači, da li je autoritet zasnovan na tvojoj ličnosti, koja je takva jaka i koja je negde primer za primer deci, ili je zasnovan na nekoj nerealnoj strogosti?
I tvoji sinovi su različiti.
Moji su različiti po popustljivošću.
Da, kakav autoritet. Da, ali su ispali dobri. Dobro kaže. Ovde sad sledi priča čiji smo početak čuli samo kroz pisma Alberta Einsteina Milevi. Dakle, da ne pogrešim, 18. aprila, znači ovih dana, napuniće se 60 godina kako je umro Albert Einstein. Ovo je samo deo njegove porodične priče, a drugi deo te priče ćemo raditi tamo s jeseni kad budemo pravili emisiju o Milevi. Mnogo smo toga saznali, mnogo je ne znamo, pa evo, ovo je mogućnost da nešto malo razjasnimo. Albert Einstein. E da, ono
preko
što je važno, izvini Vojo, o Albertu govori, Alberto kao ja poznavala Einstein, govori Nikola Božić, rukovodilac programa u istraživačkoj stanici Petnice.
Preko Praga.
Porodična priča.
Osjećam se nekako nekorisna.
Mileva, predlažem jednog šumana za podizanje morala, ha?
Ako analiziramo život Alberta Einsteina, možemo reći da je njegova supruga njemu bila podrška ne samo u smislu porodice, nego i u smislu istraživanja, i to ne samo kao neko ko razume, nego neko ko je verovatno mogao da mu pomogne u diskusijama zajedničkim, porodičnim, privatno kod kuće. Mogli su dosta toga da zajedno razjasne.
Ja se vas sećam sa primnak.
Ja vas. Mislim tebe.
Ključna stvar, naravno, jeste nauka koju je doneo, svakako teorija relativnosti opšta i posebna, svakako jeste diskusija koju je imao u to vreme sa predstavnicima klasične nauke, klasične fizike. Tu je, naravno, kosmologija, jer je uveo neke nove stvari u astronomiju i kosmologiju, uveo je pretpostavke za koje smo čekali da prođe nekoliko decenija da bismo ih posmatrali, i kada smo ih konačno posmatrali, shvatili smo da je bio u pravu. I ono što je takođe vrlo važno, bio je sjajan promoter nauke. On je znao da drži jako popularna predavanja, znao je u javnosti da diskutuje, da komentariše.
The common language of science. If language is to lead at all to understanding, there must be rules concerning the relations between the science on the one hand, and on the other hand, there must be a stable correspondence between science and impressions.
I verovatno civilizacijski podjednako važno kao i sve ostalo, jer je tada već bio ličnost iz pop kulture, ne samo naučnik, znači nije postojala osoba koja pred kraj njegovog života nije znala za njega, usprotivio se korištenju nuklearne energije u vojne svrhe. I ono što je takođe zanimljivo u njegovom životu je da je odbio da bude prvi predsjednik novoformirane države Izrael. Naravno da je to bila njemu čast, on je to i rekao, ali je prokomentarisao da neko ko je naučnik i koji na taj način doprinosi civilizaciji ne treba da ulazi u politiku.
Albert, predlažem da kad završiš to što sad radiš, odemo malo sa decom u Novi Sad da se odmorim.
Ako završimo uspešno i na vreme, možemo ići na Novi Zeland ako hoćeš.
Mislim da je on bio otac koji nije imao mnogo vremena da bude otac i mislim da je što se porodice tiče, tu njegova supruga Mileva bila u stvari stup porodice i da je ona držala na okupu celokupnu porodicu, uključujući i njega, brinula je o njemu kao o svom verovatno najstarijem detetu, zato je pismima komunicirao i sa suprugom i sa svojom decom.
Dragi moj Albert, mislim da je bolje da neko vreme provedemo zajedno na nekom drugom mestu, gde nas niko neće ometati i kvariti nam komfor. Zato ću se truditi da jedan mesec u godini provedemo zajedno, kako bi ti znao da imaš oca kome je do tebe stalo i koji te voli. Sve što sam postigao teškim i marljivim radom neće ostati drugim ljudima, strancima, već i mojim sinovima. Ovih dana sam priveo kraju jedan od najdivnijih radova u mom životu, o kome ću ti pričati kad porasteš.
Mislim da je on imao dosta sreće u tome što je u vreme svojih prvih naučnih rezultata i kasnijih rezultata u sebe imao suprugu koja je mogla da bude uz njega.
Gospođica Mileva Marić, osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Hvala gospodine profesor.
Svakako doprinos nekoga ko dolazi sa naših prostora, kao što je Mileva, radu Alberta Einsteina je onakav kakav i očekujemo od jedne supruge koja je razumela ono što on radi i uzimajući u obzir vreme, naravno. Danas bi to izgledalo drugačije zato što dva naučnika danas u braku sigurno bi bili ravnopravnije prisutni i pomenuti svakako u rezultatima onoga što je objavljeno.
Prilikom istraživanja Thompsonove pojave opet sam pribegao drugoj metodi, koja ima određene sličnosti s tvojom za određivanje zavisnosti K od T i koja stvarno pretpostavlja istraživanje u tom pravcu. Kada bi nas dvoje mogli već sutra da počnemo s tim.
Znate šta, hajdemo molim vas da vidim vaše rešenje za matematičke beleške. Molim vas.
Ta porodica je ušla u fokus istorijskog istraživanja i onda za razliku od mnogih drugih porodica koje su možda mogle da sklone neke svoje mračne faze od pogleda sa strane, u ovom slučaju i njegova pisma i njeni zapisi i posle dnevnički zapisi njihove dece ukazuju da je to porodica koja je na kraju bila i u jednoj vrlo, vrlo neprijatnoj fazi, u fazi u kojoj on ima neki, ne znamo čime, uzrokovan bes prema njoj, da li je to bilo nekakvo nezadovoljstvo samim sobom u tom momentu, koje je onda projektovano i na nju i na porodicu, do toga da su to zahtevi bili potpuno za formalizacijom odnosa, što više nije podsjećalo ni na porodicu, ni na brak, nego na formalno življenje na istoj adresi.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu, da dobijam redovno tri obroka u svojoj sobi, da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sledeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena bez protesta.
Na kraju je ona sa njihovom decom živjela odvojeno od njega, a njegov put porodični se tu ne završava, nego on formira još jednu porodicu i eto tako.
Od svega je najvažniji mir.
Izgleda mene uzbuđuje samo ono što je neotkriveno.
A mene plaši.
Mislim da kroz njegova razmišljanja i njegove zapise provejava to da nauka ne isključuje teologiju, odnosno lično verovanje. I mislim da je on nekoliko puta i pomenuo, kao i što mnogi moderni naučnici danas insistiraju na tome, da nauka i vera nisu suprotstavljene, nego da samo nemaju preklopljena metodologiju, nemaju preklopljene ciljeve istraživanja, nemaju preklopljene oblasti istraživanja.
Kad ukucaju glistu u zid kao ekser, onda ću ja biti matematičan.
Prva asocijacija mi je ona njegova čuvena fotografija da je isplažen sa zanimljivom frizurom, zato što ona na jednom mestu u stvari pokazuje da je taj početak 20. veka i da je on kao jedan od primjera mnogih sjajnih naučnika 20. veka bio taj koji je ušao u širu javnost.
Na svijetu su samo dvije stvari beskonačne. Svemir i ljudska glupost, reče Einstein. Samo što svemir još nije bio siguran.
Plazi se zato što na neki način želi da pokaže da se igra, da je kao super inteligentan čovjek posvećen jednom segmentu nauke, uspio da napravi rezultate, ali samo zato što je uživao u tome, a ne zato što to sebi kao cilj postavio.
Kad mikrofone rastapam, da čuju glas od Einsteina, vreme je relativna stvar.
I mislim da ta njegova fotografija kao neke popličnosti iz nauke, koja je sjajne prodore u nauci napravila i revoluciju u nauci, i koja je naravno imala i sjajne stavove za bilo šta drugo, mislim da je to sve u zbiru Albert Einstein.
Preko praga.
But how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're deserting you. It's always so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Mm-hmm.
Radio Beograd 1, Familiologija, 13.40, vaša i moja gošća Ljiljana Maričić-Grujić, novinarka, PR jedna velika.
PR-ka
i blogerka. Da. To sa blogom je mnogo interesantno. Deluje vrlo lako, ali nije, jel?
Pa nije, kad kažete blogerka, ljudi odmah pomisle na neke devojčice koje se slikaju u lepim haljinama i ništa ne rade. A zapravo na blogu ima dosta posla i ja sam povremeno rekla sebi šta ti ovo trebalo u životu, zato što je blog kao i neki mediji na televiziji ili u novinama, vi morate stalno nešto da objavljujete i da to što objavljujete bude nekome zanimljivo, da bi on to pročitao, da biste imali čitaoce, publiku i da bi taj blog imao smisla. Tako da to jeste dosta posla.
Da, i znam da jeste posjećen, to su mi mladi ljudi rekli, jer se baviš nečem što je pre svega mladim devojkama jako važno, a sve više i dečacima, momcima. Ja?
Da, nega i lepota.
Da, da, da.
Da, to je lepa tema i makoliko mislimo da sve znamo o tome, zapravo mnogo često grešimo u nekoj svojoj bazičnoj nezi.
Tekstove, jel?
Pa pomalo da, nešto tu o zdravlju, mršavljenju, malo o tome kako izabrati bezbednu kozmetiku, ali uglavnom ovo i lepota.
A se vratimo sad, u stvari, da počnemo i da nastavimo priču o estetskoj hirurgiji. To je nešto što je jako rašireno u svetu, što mnogi podržavaju, što je kod nas iz nekih različitih razloga stavljeno na neki
stup srama.
Kao
pa nije samo kod nas, i u svetu ima dosta toga i zapravo se o toj estetskoj i plastičnoj hirurgiji koja se radi u estetske svrhe piše uglavnom sa neke strane koja je dosta senzacionalistička i koja dosta prikazuje najdrastičnije primere ili jako loše primere ili jako neukusne primere. Pa stalno viđemo te po medijima devojke. Kao što naši mediji, zapravo mnogi mediji vole te drastične primere u bilo kojoj oblasti, tako i ovde. Više vole da prikažu devojku sa neverovatno velikim usnama i malo znamo uopšte da postoje i devojke koje su popunile usne da se to gotovo uopšte ne vidi, da ima neko ko je korigovao neku nepravilnost na licu, a da to niko ne zna i ko je mnogo zbog toga srećniji. Tako da ima sve to svoje dve strane. S jedne strane jeste, sve više se traži i dosta to diktiraju i celebrity, slavne ličnosti. To neko izraženo. Da. Ali je stvar ličnog ukusa.
Do deformiteta se ide.
Jasno, i više ne ostane na kraju ništa prirodno. A s druge strane, postoji i ona mera koju svaki čovjek mora da nađe kod sebe u životu, kao i u ovoj oblasti, koliko će šta da uradi, da li je nešto zaista važno da uradi i ako jeste za njega to važno da koriguje neki izgled svog lica ili tela, kako će da nađe meru u tome.
Ali ko su ljudi koji su konzumenti? To su ljudi koji su jako bogati?
To su najrazličitiji ljudi, ne. Zapravo uopšte ja mislim da ne. Što se tiče tog popunjavanja usana koje je toliko kod nas popularno, to su devojčice, studentkinje i naravno starije žene.
Ali, to samo popularno ili stvarno estetski opravdano?
Pa sve zavisi šta želite, mislim, ako neko ima jako, jako tanke usne, možda je estetski opravdano, a zapravo je više popularno nego što u većini slučajeva ima.
To je ono što nekad je bilo šminkanje, jel?
Nekad je bilo šminkanje, danas je to mnogo kompleksnije i mnogo uspešnije od šminkanja. Tako da estetika danas nudi neverovatne mogućnosti za korekcije, a svi strani lekari s kojim sam ja pričala i u našem časopisu uvek pokušavamo da damo jako korisne savete, pouzdane savete. Jer je puno i zloupotreba u toj estetskoj hirurgiji. Devojčice rade sa raznim materijalima da bi dobile jeftiniji neki tretman, svašta se ubacuje u lice ili usne ili u telo. Zapravo neftinije tu nikako nije najbolje. Naprotiv, ovde je baš jako loše uzeti nešto jako i nenormalno jeftino, jer su na tržištu crnom pojave razne materije koje nisu bezbedne.
Da. Bila nam je u emisiji pre godinu dana jedna sjajna mlada osoba, devojka koja se bavi umetnošću, živi u Njujorku, tamo se bavi tom svojom umetnošću, rekla nam je da je tamo nezamislivo da se neko ko ima više od 15-16 godina ne podvrgne nečemu, da je to onako maltene društveno prezreno.
Pa ne znam,
To nešto što će...
Mislim, granice se činjenice pomeraju i trendovi dolaze iz Amerike i to je činjenica, ali to je zaista smešno mala granica i kažem, ponovo se vraćam na to neke medicinsko i psihološke razloge zbog kojih bih neko sa 15 godina nešto uradio, ali pretpostavljam da sa negde gimnazijalke već krenu.
A se pitaju roditelji ako devojčice sa 16 godina, da li može da urade nešto?
Tu, kako da ne? Postoji... Zavisi kakva je operacija. Da. I
ne postoji u zdravstvenom zakonu činjenica da deca ne moraju sa već 15 godina mogu da insistiraju na tajnosti svog zdravstvenog kartona, da čak ni roditelji ne mogu da...
Zapravo to nisam sigurna, ali mislim da što se tiče nekih operacija estetskih, da se moraju to traži.
Roditelji
zapravo, ne znam, da li bi neko smeo da operiše devojčicu od 15 godina da je povećava grudi, to... Da.
Ali potpisuju roditelji.
Ali sa 18 godina, da, mislim... Ako devojka to traži i želi, ako roditelj to prihvati, onda...
A kako su tvoje saznanje i iskustva? Ali prihvataju roditelji? Jel ima tu dosta tih mladih devojaka koje rade?
Kako da ne, ima dosta mladih devojaka, ali ima i odraslih žena koje posle dojenja, recimo, žele da vrate grudi. Kad rode decu i završe sa dojenjem, onda požele da vrate grudi u neko svoje prethodno stanje. Ali dosta se to dešava i devojkama. I sad imate opet tu dve priče. Imate devojke koje imaju gotovo da nemaju grudi, imate devojke koje imaju prevelike grudi, što je takođe ogroman problem, zapravo i zdravstveni problem. Koje se smanjuju,
da,
onda se smanjuju, to je još jedna operacija koja se
radi. A kakvi su naši lekari?
Ja mislim da su naši lekari sjajni. Zato što sam ih viđala i po stranim kongresima i oni se dosta usavršavaju. Naravno, važno je naći pravog lekara. Nisu svi naši lekari sjajni, ali ih ima.
Naravno. Imamo vremena da ovoga puta pustimo ono što već znate kako se zove. Ovako se zove.
3-4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati. Piratima Dejan Videnović, predškolski psiholog, on je psiholog, radi u predškolskoj ustanovi i dalje nas upućuje u tajne priprema za školu. Da vidimo šta nam je danas izabrao.
Dete koje za svoj rođendan pravi pozivnice i iako ne zna da piše, pravi šaru tako da svaka šara odgovara nekom detetu iz vrtićke grupe. Ukoliko to dete na osnovu te šare može da prepozna koja šara je namenjena pozivnici za svako konkretno dete, to dete već usvojilo značenje pisanja, jer zna da neka vrsta šare koja je na papiru postavljena odgovara nekom drugom detetu. I to dete već ima ideju čemu to pisanje služi, koliko je njegova ruka spremna za pisanje. Zapisivanje slova predstavlja samo jedan šlag na torti i to je najlakši deo kada dete već ima to razumevanje da ga i ostvari.
I evo imamo još nekoliko minuta, tamo da dovršimo ili da započnemo. Ovo su izuzetno velike teme. O mnogim stvarima s tim u vezi mi ne znamo mnogo. Koje su ti sve rubrike u časopisu estetika? Šta tu sve postoji?
Postoji.
Sve neka istorijska, istorijsko pregled kroz to. Kad je to u stvari počelo?
To je počelo pre 9 godina i to još uvijek traje, izlazi 4 puta godišnje. Teme su korekcije na telu, korekcije na licu, estetske, zubi, estetske korekcije na zubima, estetska stomatologija, fantastična sada.
Malo pre,
fantastična
uši, ali zube.
Da, zube nemojte. Od implantata do faseta, svašta se to sad radi. I neki takozvani anti-aging, to su stvari koje uopšte nemaju veze sa hirurgijom i koje rade doktori, koje nisu hiruške intervencije, to su ti fileri, botoksi, mezoterapije, pilinzi i tako.
Da. I si razgovarala sa nekom osobom, recimo malo starijom, koja je to sve uradila, je li bila mnogo srećnija posle toga?
Pa žene umeju da budu jako zadovoljne kada se malo koriguju svoje lice i naročito u tim godinama mislim da je to su te dve krize kad ste u pubertetu.
Divno
izgledaš za svoje godine.
To je dobro, da. Kompliment, jel?
Da, još kad ne bi bilo onog za svoje godine.
Jeste, da, pa upravo to je glavno. A kad je počelo u svetu, to se verovatno...
Jako davno to ima. Već nekoliko decenija kako traje. Mislim, sami koreni estetske hirurgije kažu da počinju...
Da, iz Egipta.
Ali u moderno doba, negde 60-ih, 70-ih kreće.
Da. Mladići, muškarci, sve više su sionici.
Kod njih je zanimljivo, recimo, kosa.
Dobro, neke ne prepoznamo, neke glumce ne prepoznamo.
To mi se zapravo najmanje dopada kada promene lični opis, i to zapravo nikako nije ideja, ni plastične, ni estetske hirurgije, da se nekakvim liftingom ili bilo kakvom intervencijom na licu promeni lični opis, da vi ne možete prepoznati tu glumicu i kaži, ili to stvarno? Znači, ideja je da se jedno lice osveži, da ono deluje odmornije, malo mladolikije, a ne da izgleda 30 godina mlađe i da svi kažu, radila je facelift.
Da. Kad dođe mlada devojka kod hirurga i počne da mu objašnjava da hoće da ima poprsje kao, ne znam, neka od pevačica, da to bude, jel može da utiče, ili ima lekar?
Lekar bi trebalo da ima poslednju reč. Da. Lekar bi na osnovu njene građe morao da je kaže koliko velike implantate sme da stavi na svoju građu i kako će oni izgledati, i da joj pomogne da odabere i oblik i veličinu. I vrlo često se lekari žale da im donose slike, ne samo za grudi, nego i za lice, da bi želela ovakve usne ili ovakve oči. Niko ne može da vam da oči ili usne neke glumice, jer vaša građa diktira kako ćete vi izgledati. Možete samo malo da korigujete, da popravite ono što vam se na vama možda ne dopada. Ali ne možete da budete neko drugi.
Ali postoji neka psihologija koja sve to prati?
Pa ja mislim da institucionalno ne postoji ništa. Zapravo, ima lekara koji kažu da postoje oni pacijenti koji idu od jednog do drugog, nikada zadovoljni i stalo traže još više, ali ostavljeno je njima da razmišljaju o svom psihološkom profilu i na lekarima da li hoće prihvatiti ili neće takvog pacijenta. Zapravo nema institucionalne...
Da, psihologija se u mnogim oblastima jako razvija, neke nove se stvaraju, nijedno se ne gasi koliko, ali to je
pojav. Dismorfofobija se zove ta, zapravo, ako sam dobro rekla, nadam se, sad nisam sigurna, znači to patološko nezadovoljstvo svojim izgledom, i to su pacijenti. Znači, to su ljudi koji stalno idu na operacije i lekar bi trebao da hirurg da prepozna i da odbije.
A
da
koji je procenat u našem društvu? Da li imaš neku statistiku?
Ne znam, ne znam. Mislim da nije to tako kod nas mnogo rasprostranjeno, ta psihoza za estetikom i za estetskim operacijama.
Pominjala si nam malo pre tu biljnu kozmetiku koja... Koliko može
to
tu...
To je sasvim drugo nešto. Da,
koliko
to je
tu može da uradi, koliko... To je očigledno nešto što je 100%
da.
Zdravo.
Da, postoji ta prirodna sertifikovana kozmetika, uglavnom su to inostrani brendovi, najčešće kod nas nemački, Nemci imaju jako pouzdane sertifikate. Na dugi rok ona daje divne rezultate, ali problem je što mi hoćemo nešto brzo. Znači, važno je da vaša koža bude negovana i lepa. Yes. Sad... Izbor je na vama. Da.
I reci mi još ovo, kako kao majka odraslih sinova, kako se snalaziš sa činjenicom da ne žive
ovako?
Kad je trenutak kad dete pustiš da ode?
Pa, sticam okolnosti sam mlađe dete pustila ranije, jer je otišao na školovanje u inostranstvo sa 16 godina, a starije dete je na studijama prešlo, opet srećan sticam okolnosti, u stan moje sestre koji je tog trenutka bio prazan, pa se i ono sam ostalio tada već. Sad što donose meni večno pranje, su mi se to normalno, to je druga priča. Ali samostalni jesu, da. Oni znaju da spreme svoju hranu i mislim da je to jedna od onih zapadnih vrednosti koje možda kod nas treba usvojiti na jedan možda prilagođen način, ne tako drastično, i reći detetu imaš 18 godina, doviđenja, ne znam, nemamo više što da pričamo o financijama, ali s druge strane pomoći mu da se osamostali onoliko koliko je sada u našim okolnostima moguće, i jako dobro.
Da, o čemu si malo pregovorila, između tradicije i novoga, tu smo mi nekad
znači
mali,
negde.
Ali možda je jako važno da tu porodicu, kakva god je, ipak držimo na okolo.
Kako da ne. Da. Bez obzira što ne žive deca sa vama, oni su.
Da, pa pripadaju, osjećaju pripadnosti, je tako. Lidu, hvala ti, kad imaš
hvala
nešto,
tebi.
Kad je neki happening, ti nas pozovi da dođemo,
hoću,
da vidimo.
Ne.
I pozdravi ostale članove svoje porodice. Hvala. Dakle, naša gošća Ljiljana Maričić-Grujić, odgovorna urednica časopisa Estetika, blogerka, novinarka i majka i supruga, koliko imaš
razne funkcije.
To su sve ženske funkcije. Katarina Epštej, Sanja Urošević, Bata Milanović, Goran Ivković, Aleksandar Petrović, Vojislav Dobonovački, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butrić i nailazi Miodrag Novaković sa jednom strašnom pričom, ali preživećemo je. Hvala vam puno, doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Svi mi znamo kako izgledaju babe veštice. Naprimjer, baba Jaga iz bajke o Crvenkapi.
Baba veštica koja ne postoji.
Postoji.
Nije važno da li postoji ili ne postoji, važno je kako je zamišljamo.
Neka baba koja ima prutiko.
Baba Prutić.
Veštica.
On je to baba Prutić.
Iz Bebe Ljuge.
Tamo se veštica pojavljuje kao jedna dobra vila, ali kako izgledaju veštice koje nisu dobre, koje su rogate?
Veštica
roga.
Ja sam rekao baba veštica.
Ogromni nos.
Ima veliki nos.
Kao baba Prutić. Baba Prutić ima nos.
Ne.
Baba Prutić
leče.
Baba Prutić hoda pomoću nosa.
Baba veštica
leti
po mucu. Eno je, ode nebu pod oblake. Sad tamo može da čuje i kako ptice crkuju. Eto kako veštice čuju crkutanje ptica. Nije ni njima lako. Njima je eto najlepša pesma Kreketanje žaba. Ali bolje da čujemo kako crku ptica u šumi čuju Snežana i sedam patuljaka Crvenkapa, Ivica i Maric. Šta to bi? Prelete znači još jedna veštica preko neba. Sigurno je bila rogata, kao baba roga.
Nema rogu.
Ali kako ih je sakrila? Kako da se odbranimo od zle veštice?
To ne to zemlje. Oko sebe imaš ti. Onda
štiti li baba?
Taj krug štiti od tog nečeg što prolazi kroz svemir. To, taj štit to da ne uđu po nebi, da ne vagaju po nebi, onda svi misle da je naša planeta najružnija.
Stvarno, kada bi neka zla veštica ušla u naš vrtić povratak prirodi, ona bi nam porazbijala sve prozore. Razbila prozor, uletela u vrtić, pustila u vrtić vetar i posle nam se još i smeje. Sreća što veštice nisu prirodna pojava, jer mi se nalazimo u vrtiću povratak prirodi. Najbolje je zato da se naša planeta Zemlja u svemiru nekako mimoiđe za tom vešticom. Neka prolete jedna pored druge i svako na svoju stranu. Otišla je, zavukla se u svoju pećinu. Neće ona više da plaši malu decu.
Thank you.
toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.